глава 24. Уште еднаш Господовиот гнев пламна на Израелците, та го поттикна Давид против нив, зборувајќи: «Оди, изброј ги Израелците и јудејците». И царот им заповеда на Јоав и на војводите кои беа со него: «Посетете ги сите Израелеви племиња, од Дан до Вирсавеа, и избројте го народот, за да знам колку народ има». Јоав му одговори на царот: «Господ твојот Бог, нека му даде на својот народ уште стопати толку, колку што го има сега, и тоа нека го види мојот господар цар. Ама зошто мојот господар цар има таква желба?» Ама царскиот збор беше посилен од зборовите на Јоава и на војводите на неговата војска. Така Јоав и војводите отидоа од кај царот за да го избројат израелскиот народ. Тие поминаа преку Јордан и почнаа кај Ароир и кај градот што лежи сред долината, и тргнаа оттаму кон Гатците и кон Јазир. Потоа дојдоа во Галат и во земјата на хетејците, во Кадис, потоа стигнаа во Дан, а од Дан свртија спрема Сидон. Потоа дојдоа до крепоста Тир и во сите градови на евејците и хананците, и го завршија својот пат во јудиниот Негев во Вирсавеа. Откако ја обиколија сета земја, се вратија по 9 месеци и 20 денови во Јерусалим. Јоав му го даде на царот пописот на народот. Израелците беа 800 илјади борци, вешти со меч, а јудејците 500 илјади луѓе. Потоа Давида почна да го пече совеста, зашто даде да се број народот, па му рече на Господа: «Многу сгрешив дека го направив тоа. Ама Господи, прости му ја таа вина на својот слуга, зашто постапив крајно неразумно». Кога Давид стана наутро, Господовото слово веќе му беше дошло на пророкот Гад, Давидовиот гледач: «Оди и кажи му на Давида, вака зборува Господ. Три нешта ставам пред тебе, избери едно од нив да ти сторам». Така Гад дојде кај Давида и му го соопшти ова: «Сакаш ли да дојдат три гладни години во твојата земја, или да бегаш три месеци пред своите непријатели, кои ќе те гонат, или да има три дни помор во твојата земја? Сега размисли и гледај што да му одговорам на оној кој ме пратил». Давид му одговори на Гад: «На голема мака сум, но нека падне ме во рацете на Господа, зашто е големо неговото милосрдие, а нека не паднам во човечки раце». И така Давид го избра поморот. Токму беше време на пченичната жетва. Господ пушти помор на Израел од утрото па до одреденото време, и поморот удри по народот и умреа 70.000 луѓе од Дан до Вирсавеа. Кога ангелот ја протегна својата рака на Ерусалим за да го уништи, на Господа му се сожали заради тоа зло, па му рече на ангелот кој го убиваше народот: «Доста е сега», повлечи ја својата рака, а Господовиот ангел беше токму кај гумното на Евусејецот Орнан. Кога Давид го виде ангелот кој го убиваше народот, извика кон Бога: «Еве, јас грешив, јас направив зло, а тие, овците што скривија, твојата рака нека падне врз мене и врз моето семејство». Во истиот ден дојде Гад кај Давиде и му рече: «Оди и подигни му на Господа жртвеник на гумното на Евусејецот Орнан». И Давид отиде според Гадовите зборови, како што му заповеда Господ. Кога Орнан погледна, ги забележа царот и неговите дворјанци, како што одат кон него. Орнан излезе и му се поклони на царот со лицето до земја. Орнан праша: «Зошто мојот господар цар дојде кај својот слуга?» А Давид одговори: «За да го купи од тебе ова гумно, за да му изгради жртвеник на Господа, па да прекрати поморот во народот». Орнан му рече на Давида: «Мојот господар и цар нека го земе и нека жртвува она што е добро во неговите очи. Еве говеда за паленици, млатови и волска спрема за дрва. Сетоа слугата на мојот господар цар му го подарува на царот». Уште му рече Орнан на царот: «Господ твојот Бог нека ти биде милостив». Но царот му одговори на Орнан: «Не, туку сакам да купам од тебе и да платам. Нема да му принесувам на Господа својот Бог паленици што ми се подарени». И така Давид ги купи гумното и говедата за 50 сребрени сикли. Таму Давид му изгради жртвеник на Господа и принесе паленици и помирителни жртви. Тогаш Господ и се смилува на земјата и прекрати поморот во Израел.